eguzkia eta ilargia, zeruko agintariak. Julen Urrestarazu. Irakurri serie honetako artikulu guztiak. Lurreko agintari nagusiak dira eguzkia eta ilargia. Haiek erabakitzen dute noiz hasten den eguna eta noiz gaua. Zerua noiz argituko den eta noiz ilunduko. Lurretik ikusita, tamaina bera dutela dirudi, tartekatuz doazen bi esfera direla, baina ez da hala. Eguzkia 400 aldiz handiagoa da ilargia baino. Eguzkia, ordea, 400 aldiz urrunago dago lurretik ilargia baino. Modu jakin batean elkartzen direnean eguzki eklipseak sortzen dira. 1. Eguzkia, energia sobran duen izar bat. 685.700. Eguzkiak 685.700 kilometroko erradioa dauka. Lurra planeta halako 330.000 beharko lirateke eguzkiak adina pixatzeko eta volumena betetzeko lurra halako 1,3 milioi. Zer temperatura dago eguzkian? Eguzkiaren nukleoan 15 milioi gradu zentigraduko temperatura dago. Fotosferan, hau da, eguzkiaren gainazalean, 5.982 gradu zentigradura jaisten da temperatura. Eguzkiaren atmosfera nukleotik urrunago dago fotosfera baino eta alere 2 milioi gradu zentigradura igotzen da temperatura. 1.362.000. 1.362.000 metro inguruko diametroa dauka eguzkiak. Nola sortu zen? Eguzki nebulosaren barnean sortu zen eguzkia, gas eta hautsezko hodei birakari erraldoi baten barnean. Nebulosa kolapsatuz zioan bere gravitatearen pisuan. Hori dela eta nebulosa gero eta azkarrago biratzen eta lautzen hasi zen disko bihurtu arte. Nebulosaren material gehiena erdigunera joan zen eta eguzkia sortu. Gainerako materialak, berriz, eguzkiaren inguruan orbitan biraka dabiltzan planetak eta beste objektu batzuk osatu zituen. 140.000.000. 140.000.000 kilometro daude lurretik eguzkira. Donostiatik Sydneyra, Australia, 8.584 joan etorri egin beharko lirateke. Hau da, 23 urte eta erdi egunero egin beharko litzateke Donostiatik Sydneyrako eta Sydneytik Donostiarako bidaia. Noiz itzaliko da eguzkia? 5.000.000.000 urte gehiago iraungo duela aurreikusten dute NASAko zientzialariek. Izar guztiak bezala, eguzkia energiarik gabe geratuko da denborarekin. Hiltzen hasten denean, eguzkia izargorri erraldoi bihurtuko da eta edatuz joango. Aurreikusi dute Merkurio eta Artizarra irentsiko dituela eta, behar bada, lurra ere bai. 4.500.000.000. NASAko zientzialarien arabera, 4.500.000.000 urte inguru ditu eguzkiak. Gainera, uste dute iraunaldiaren erdira iristear dagoela. Zer elementuk osatzen dute eguzkia? Eguzkiaren barnealdean dauden eremuak nukleoa, eremu erradiatiboa eta eremu konbektiboa dira. Kanpoaldean, ordea, hauek, fotosfera, kromosfera, trantsizio eremua eta koroa eguzkiaren kanpoko atmosfera edakorra. Elementu kimikoei dagokienez, eguzkia hidrogenozko eta heliozko esfera erraldoi bat da, bere gravitatearen bidez lotuta mantentzen dena. Oxigenoa, karbonoa, nitrogenoa, silizioa, magnesioa, neona, burdina eta sufrea ere hauteman dituzte zientzialariek eguzkian. 264. Eguzkiaren lurrazalean, 264 metro segundokoko gravitatea dago. Haren gravitateak eguzki sistema batzen du, hau da, planetak eta sisteman dauden satelite eta objektu guztiak bere orbitan egonarazten ditu. Eguzkiak badu errotaziorik? Eguzkiak bira egiten du, bai. Ez da solidoa, baina plasmak haren lurrazalean duen mugimenduagatik egiten du bira. Batez beste eguzkiak 27 egun behar ditu bere ardatzari bira emateko. Nola nahi ere, eguzkiaren eremuak zein bere abiadura mugitzen dira. Ekuatorean daudenek 24 egun behar dituzte ardatzari bira emateko. Kanpoaldean daudenek berriz 30 egun baino gehiago. 200.000. Eguzkiak igorritako argi izpi batek 8 minutu behar ditu lurrera iristeko. Baina horren aurretik, izpi horren protoiaren energiak 200.000 urte behar ditu nukleotik lurrazalera iristeko eguzkiaren barneko prozesuak direla eta. Beraz, hondartzan hartutako eguzki izpien protoiak duela 200.000 urte sortu ziren. Zer fasetan dago eguzkia? Gaur egun, eguzkia fase egonkor batean dago. Fusio nuklearraren hidrogenoa eta helioa fusionatzen dira beroagatik, kanpo presioa orekatuta dago eguzkiaren gravitatearen barne presioari esker. 1,89,86. Eguzkiak dauka eguzki sistema osoko materiaren 1,89,86. Gainerako materiak planetak osatzen ditu, sateliteak, izarrak eta abar. Fotosfera solidoa da. Fotosfera ez da solidoa. Lurrean eta beste planeta harritsuetan ordea, bai. Fotosfera argi gehien igortzen duen geruza da, hau da, lurretik ikusten dugun argia fotosferatik igortzen da. 4.000. Eguzkiak lurrean kontsumitzen den baino 4.000 aldiz energia gehiago emititzen du. Segundo batean, eguzkiak 4.000.000 tona materia bilakatzen ditu energia. Gainera, lurrak 10 minutuan eguzki erradiazio nahikoa jasotzen du mundu osoko urtebeteko kontsumo elektriko guztia asetzeko. 2. Ilargia, iluntasunean argia eta bolbora. 3,476. Ilargiaren diametroa 3,476 kilometro da. Lurraren diametroaren alako 4 gutxiago, gure planetak 12,742 kilometro baititu. 1,727,4. Ilargiaren erradioa 1,727,4 kilometro da. Nola sortu zen ilargia? Ilargiaren sorrerari buruz gehien onartzen den azalpenaren arabera, Marteren tamainako arroka batek lurra jo zuen duela 4,500,000 urte eguzki sistema sortu eta gutxira. Lurretik eta talkatik ateratako hondakinak metatu eta ilargia osatu zuten planetatik 384,000 kilometrora. Ilargia urtuta zegoen sortu zenean. 100.000.000 urte beranduago, magma ozeano globala kristalizatu egin zen. Hori dela eta, dentsitate gutxiko harriek gorantz flotatu zuten eta harri horiek ilargiaren azala osatu zuten. 384,400. 384,400 kilometro daude batez beste lurretik ilargiraino. Gutxienez 373.000 kilometro inguru daude eta gehienez 405.500 inguru. 18 aldiz egin behar da Iruñetik Buenos Airesarako joan etorria eta Iruñetik Buenos Airesera beste bidaia bat egin beharko genuke distantzia hori egiteko. Zer osatzen du ilargia? Nukleoak, mantuak eta azalak osatzen dute ilargia. Eta elementu kimiko hauek, oxigenoa, silizioa eta magnesioa. Gainera, burdina aluminioa, kromo arrastoak, titanioa eta magnesioa ere badaude ilargian. 300. Ilargian, 300 gradu zentigraduko aldea egon daiteke gehieneko eta gutxieneko temperaturen artean. Eguzkiak zuzenean jotzen badu, 127 gradu zentigraduko gehieneko temperatura egin dezake. Iluntasunean, ordea, temperatura -173 gradu zentigradukoa izan daiteke. badago sumendirik ilargian? Ilargiak badauzka sumendiak, baina milioika urte dira itzalita daudela. 1,62. Ilargian 1,62 metro segundokoko gravitatea dago. Lurrean dagoen gravitatea halako 6 gutxiago da. Beraz, ilargian halako 6 gutxiago pisatuko luke gizaki batek esaterako. Gravitatea apala dela eta ez dago atmosferarik ilargian, ez baitago nahikoa gravitate gaspartikulak gainazalean atxikitzeko. Badago lurrikararik ilargian? Ilargian badago lurrikararik edo ilargikararik. Lurraren eragin gravitatorioak eragiten ditu. Ilargikarek ordu erdi inguru iraun dezakete, baina lurrikarak baino ahulagoak izaten dira. 27,3. 27,3 egun behar ditu ilargiak lurraren orbitari itzuli osoa emateko. Badago urik ilargian? Ilargian badago ura. Indiaren Chandrayaan bat misioan ilargian ura zegoela jakin zuten 2008an hidroxilo molekulak aurkitu baitzituzten ilargiaren gainazalean sakabanatuta eta poloetan kontzentratuta. Frogatu dute ilargiko lurrazalean hidratazio globala dagoela. Horrez gain, jakin dute ur izoztuko kontzentrazio handiak daudela itzalean dauden poloetako leku batzuetan. 10,786. Ilargiko mendirik garaiena Everest baino altuagoa da. Selenean, Summit edo Tontor Selenita 10,786 metrora dago. Beraz, Everest baino 2000 metro gehiago ditu ia eta ilargiaren alde ezkutuan dago. NASAren Lunar Reconnaissance Orbiter espazio zundako taldeak aurkitu zuen. Zer kolore dauka ilargiak? Ilargiaren lurrazala grisa edo marroia da, lekuko osagaien arabera. Lurra planetatik ordea, zuria, horia edo gorriska ikusten da lurreko atmosferarekin dituen interferentziengatik. 400. Ilargia eguzkia baino 400 aldiz txikiagoa da, baina ilargia eguzkia baino 400 aldiz gertuago dago lurretik. Ezaugarri horien ondorioz sortzen dira eguzki eklipseak noizean behin. Nola sortzen dira kraterrak? Ilargian 1,600 krater inguru daude erregistratuta. Ez dago atmosferarik. Beraz, edozein motatako talkak izan daitezke ilargian. Historian zehar meteorito ugarik jo dute ilargiaren lurrazala. Kraterrez gain, milaka lautadak itsasok eta mendik osatzen dute satelitearen orografia. 3,8. Urtero, ilargia 3,8 cm inguru urruntzen da lurretik. Mende batean, 3,80 metro mugitzen da, hau da, auto baten luzera adina mugitzen da ilargia 100 urteetan. Zer usain du ilargiak? NASAren Apollo 11 misioko astronautak lurrera itzuli zirenean, bolbora errearen usainaren antzekoa nabaritu zuten haien trajeetan, ekipoetan eta ilargiko laginetan. Ilargiak, ordea, ez du airerik eta astronautek traje berezietan zuten oxigenoa arnasten zuten. Ilargiaren laginek, ordea, ez daukate usainik lurrean. Uste dute usain hori ilargiko hautsaren eta aireko oxigenoaren arteko aldi baterako erreakzio kimiko baten ondorio izango dela.